This is SBS Audio.
Dalam arena sukan di Malaysia, wujud beberapa jagoh dan juara yang sememangnya layak dianggap wira dan legenda negara. Antara legenda-legenda kebangsaan ini bersinar kejagohan seorang olahragawati yang begitu hebat sekali ketika zaman kegemilangan tahun 70 dan 80-an, beliau dikenali sebagai The Iron Lady. Pada tahun 1981, beliau memecah rekod heptathlon di Sukan SEA Manila, rekod kebangsaan yang masih lagi dipegangi oleh beliau. Setahun kemudian, beliau dikurniakan anugerah olahragawati kebangsaan 1982. Dari tahun 2015 hingga 2019, juara ini menyandang jawatan Pesuruhjaya Sukan Sports Commissioner Malaysia. Dan walaupun kini beliau telah lama meninggalkan gelanggang sukan secara profesional, pastinya tetamu saya hari ini masih lagi bersemangat ya untuk terus memajukan dunia sukan tanah air. Dan siapakah jago atlet ini? Beliau tak lain tak bukan Datuk Zaitun Osman yang menyertai SBS Bahasa Melayu dari Kuala Lumpur, Malaysia. Datuk Zaitun Osman, assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama SBS Melayu pada hari ini ya.
Waalaikumsalam Zaini. Seronok saya berjumpa dengan kebetulan berjumpa dengan Zaini dan boleh berbual-bual pada petang ni.
Memang nasib saya kita jumpa di Jabatan Immigration Malaysia kat Putrajaya. Datuk, itu cerita panjang ya Datuk.
Zaini, I have to rekod saya dah pecah Zaini in 2017 after 36 years.
Walaupun rekod dah dipecah oleh orang lain selepas 36 tahun, tapi pada mata, pada pandangan saya rasa rakyat Malaysia, Datuk masih lagi jago, masih lagi memegang rekod tu Datuk. Datuk, pencapaian Datuk sudah pun tersirat dan terukir dalam sejarah sukan negara ya. Tapi hari ini saya nak mulalah dengan bertanyakan Datuk ya. Apakah Datuk yang berasal dari Kepala Batas Pulau Pinang ya, sama kampung dengan Atuk saya Datuk?
Ya, betul.
Apakah Datuk sememangnya datang dari keluarga yang sudah memang berkecimpung dalam dunia sukan?
Saya, bapa saya sebenarnya seorang bangsa Tionghoa. Aha. Yang datang daripada China, tanah besar China. Dan beliau memang pun seorang ahli sukan. Tapi dia datang dengan usia yang sangat muda, 16 tahun, tak sempat pun menggilap dia punya kebolehan dalam sukan. Tapi saya rasa saya mewarisi bakat bapa saya. Dan ramai abang saya, kakak saya, semua ahli sukan. Tetapi tidak cemerlang seperti saya kerana mereka tak bersekolah berasrama. Tapi saya bersekolah berasrama di Penang, jadi bakat saya itu digilap lah.
Datuk sekolah berasrama di Pulau Pinang, sekolah mana tu Datuk?
St. George's Girls School, Penang.
Siapa yang mula-mula menyedari yang Datuk ni ada bakat sebagai seorang atlet tu? Siapa, cikgu mana? Datuk ingat tak?
Ingat, Mrs. Lau Mrs. Lau, dia sebenarnya dia membuat ujian daya tenaga asas. Tetapi bila dia suruh saya balik bola disut tu, you know, softball is one of the test lah satu daripada ujian. Bila saya balik bola disut tu, bola tu masuk ke dalam staff room, punya jauhnya double, dua kali ganda jarak seperti yang atlet-atlet lain buat. Jadi dia pun panggil saya ke hadapan, dia kata, "Macam mana tangan you kuat sangat?" So saya ceritalah macam mana saya menolong bapak saya mesin getah, you know. Bapak seorang penoreh getah dan sebagainya. Dan dia tengok-tengok saya punya lengan tu terlalu muscular. So dia suruh saya turun padang dan ada cikgu yang uji saya dengan javelin. Saya lanyaknya javelin tu sampai pecah rekod kelas 1. Saya baru form 1. Can you imagine?
Mas tu umur form 1 13 tahun ya Datuk?
Saya sebab saya daripada sekolah Melayu, saya masuk 13 tahun tu remove class, kita panggil peralihan kan. So saya 14 tahun lah saya form 1.
Tapi tak apa, 13 tahun 14 tahun tu masih lagi muda ya Datuk. Dah Datuk dah tunjuk bakat dan kekuatan Datuk ya sebagai seorang atlet ya.
Dan saya my first event, event saya yang pertama, arjara sukan yang pertama di sekolah tu, masa saya form 2 tu, saya form 1 tu, saya masuk 800 meter terbuka. Di mana saya lari dengan all the form 6, form 5, form Form 3 dan sebagainya, saya yang paling muda.
Dan siapa yang menang?
Dan saya rekod yang berusia 11 tahun.
Wah.
Saya menang secara rekod lagi.
Iya ke? Lepas tu pasti...
Dan kebetulan Javelin dan 800 ni adalah salah satu acara dalam heptathlon. Sebab tu saya bermula daripada muda. Sebab tu saya rasa saya boleh melaksanakan event yang orang takuti ini, geruni.
Ya. Jadi bila acara yang acara kebangsaan lah, bila tu?
Okey. Saya bila saya menang 400 meter, saya telah dimasukkan dalam acara itu di sukan MSSPP, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Pulau Pinang. Siapa yang menang tempat pertama di Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Pulau Pinang ini akan dipilih untuk mewakili Pulau Pinang untuk Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM. Dan kebetulan saya pecah rekod dan saya memang menang saringan pertama. Tetapi sayangnya satu kejadian yang sangat menyedihkan, juru acara ataupun apa ni pengacara majlis pada hari itu, dia telah pergi ke toilet. Dia pergi bilik air dan dia tak baca yang saya pecah rekod. Bila dia balik, saringan kedua sedang berjalan dan Betty Key daripada Konvon Politikus pun pecah rekod juga. Tapi dia announce yang Betty Key saja. Sebenarnya rekod saya lagi bagus. So dia saja dipilih ke MSSM, saya ditinggal di belakang. Tapi ada pelepas yang melepaskan kami dalam acara tu. Dia tengok saya keep on training dekat padang sekolah saya, dia berhenti, dia kata, "Girl, come here." Jangan disappointed, dia kata, "Girl, jangan kecewa," dia kata. Sebab saya nampak, you don't worry about MSSM, dia kata. MSSM is nothing. I see the potential in you, girl, dia kata. You akan wakil negara dalam masa 2 tahun. I give you 2 tahun, dia kata. You know, perkataan itu telah menaikkan semangat saya. I develop a very positive image. Image Kendiri yang sangat kuat, you, Zainin. Lepas tu saya kata, oh, aku tak ke Malaysia. Disebabkan oleh kata-kata dia tadi, the next year, saya masuk MSSM, saya dah dapat, saya adalah atlet pertama yang pecah berlari bawah 60 saat dalam 400 meter. Sejarah, saya cipta sejarah. Dan tahun yang sama, saya wakili Malaysia, sebab di MSSM saya menang kan, saya wakili Malaysia, peserta yang paling muda, budak sekolah baru, form 2 kan, form 2, saya wakil negara Malaysia. Saya kalahkan semua adults athlete. Saya seorang je yang kecil sekali. Form 2 saya menang pingat perak 400. Tapi form 3 pelari yang pertama bawah 16 tahun pecah rekod iaitu berlari bawah 60 seconds. Dan tahun yang sama, masa saya form 3 sebenarnya, yang saya jadi national champion at a very young age. Dalam kontijen negara kesukan siap, 1975, saya adalah peserta yang termuda dalam kontijen negara. Tahun 75 itu banyak kejadiannya. Saya jadi peserta pertama budak sekolah yang pecah rekod. Lepas tu saya jadi the youngest national champion untuk 400 meter. Lepas tu peserta yang termuda yang sepatutnya wakil negara lah kesukan siap tu. Dan tahun berikutnya, iaitu 1976, saya ambil bahagian lagi di Singapore Open dan sebagainya. Dan pernyataan saya yang pertama ialah tahun 78 di Sukan Asia di Bangkok, Thailand.
Datuk dikenali sebagai juara heptathlon ya, dan juara heptathlon ini membabitkan 7 acara, Datuk.
Okey, antara acara pertama, kita dalam 7 acara ni dibuat dalam masa 2 hari. 4 event ataupun 4 acara di hari pertama dan hari keduanya lagi 3 event. Okey, event yang pertama, acara yang pertama ialah lari 100 meter berpagar. Yang kedua, kita buat high jump. Ketiga, kita buat lontar peluru. Dan keempat, kita lari 200 meter pecut ya. Dan setiap event ke event, setiap acara ke acara, kita punya rehat setengah jam sahaja. Tetapi daripada acara yang ketiga ke larian dia memang memenatkan, dia bagi kita 1.5 jam. So kita kena ikut time frame ini. Dan hari ketiga kita buat long jump, lompat jauh, rehat setengah jam, kita buat merejam lembing, dan satu setengah jam kemudian kita berlari 800 meter. So kita kena banyak tenaga kerana dalam dua hari itu kita kena menghabiskan 7 acara.
Ya. Siapa yang melatih Datuk-Datuk dan apakah rejim Datuk untuk memastikan yang Datuk ni berada dalam peak form lah, peak physical form?
Okey, saya punya personal jurulatih ialah si Ramadhan, tetapi apabila saya masuk ke centralized training, latihan pusat, saya akan dilatih oleh setiap jurulatih yang spesifik, yang khusus untuk acara-acara tersebut. Contohnya, Istiak Mubarak dia memang hurdler. Jadi, dia akan latih saya untuk 100 hurdles. Mm-hmm. Dan seorang jurulatih lain, saya pernah dilatih oleh jurulatih daripada Perth, Australia juga. Mm-hmm. Ip Nemenis nama dia. Setiap acara saya, ada jurulatih yang khusus.
Datuk, dalam ketujuh-tujuh acara ni Datuk ya, yang mana satu yang paling Datuk gemar dan yang mana satu acara yang mungkin tidak digemari?
Okey, saya paling suka sebenarnya 100 hurdles dan high jump, kedua-dua acara ni. Sebab selalunya saya dapat markah tertinggi dalam high jump, dan ya, markah kedua tertinggi saya ialah 100 meter berpagar. Tapi saya juga suka dengan acara lain sebab saya rasa saya punya kebolehan itu agak konsisten sangat. Sama-sama je, lebih kurang dia punya markah pun lebih kurang sama macam tu. Dan saya rasa paling senanglah acara bagi saya ialah merejam lembing kerana effortlessly I can throw 40 meter ke atas. Tapi saya paling tak suka ialah lontar peluru dan 800 meter. 800 meter tu kita dah jadi sayur, tapi kita dah terlalu letih. Tapi 800 inilah antara saya punya kekuatan sebenarnya. Orang yang mentally strong kan, dia akan push to the limit, you know. Dan saya give my all dalam 800 meter ni, dan selalunya merupakan salah satu acara yang paling cemerlang sebagai seorang heptathlete. Saya pernah training di Perth, Australia sebenarnya dua kali. Tiga bulan. 81, 3 bulan. Dan 89, 3 bulan. Bila I make a comeback lah. Saya dah berehat lama. Lepas tu saya make a comeback. Dan saya menang pingat emas di sukan C1989.
Dan selepas Datuk bersara dari professional competition, Datuk telah menyertai Majlis Sukan Negara sebagai di pesuruh jaya sukan negara, ya Datuk?
Sebenarnya, bila saya menang 89 SEA Games, my last game, saya masa tu berusia 30 tahun, saya telah ditawarkanlah bekerja dengan Majlis Sukan Negara sebab saya sebelum tu saya cikgu. Saya seorang guru sekolah.
Datuk cikgu sekolah, Datuk ajar mata pelajaran apa Datuk?
PE. Bukan.
Okey. Sekolah rendah, sekolah menengah?
Okey. Sekolah menengah.
Okey.
Saya mengajar sekolah Penang, sekolah Union High School Penang.
Cikgu boleh cakap Mandarin cikgu? Ah, cikgu pula. Datuk.
No. Wapu setau.
Okey. Alright. Okey.
Jadi apabila MSN menawarkan saya untuk bekerja dengan MSN dengan satu syarat, saya sebenarnya masuk MSN untuk mendapatkan tempat di luar negara untuk buat master's program. The following year tu, 1990, saya pun bertolak ke Amerika Syarikat untuk buat master's dalam bidang psikologi sukan. Dan kebetulan saya dipilih untuk menerajui sport psychology section di ISN.
Apa perbezaan jika dibandingkan antara kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pada atlet sekarang ini berbanding masa zaman Datuk dahulu?
Masya Allah, seperti langit dan bumi. Masa zaman saya tak ada langsung benda-benda ni. Tak ada psikologis, sport psikologis, tak ada biomekanis, tak ada dan sebagainya. Tapi nasib baiklah, Penang team ni, saya punya coach sangat kreatif. Jadi dia pergi universiti, USM, dia minta tolong daripada pakar fisiologi supaya kita sentiasa guna kepakaran-kepakaran fisiologi daripada lab di sana. Dari situlah kita belajar bahawa kita perlukan perkara-perkara demikian. Sebab tu pemakanan kita dulu, kita macam marba je. Kita pakai hantam je.
Ha, itu saya tanya tadi pasal diet, Datuk. Pasal diet macam mana tu dulu?
Betul. Diet kan, sorry, diet kita adalah diet biasa, orang biasa. Cuma kita kuantiti yang banyak. Kita makan dengan banyaknya. Telur je sebab saya nak protein tu. Jadi saya tak ada sumber lain. Saya duduk asrama yang makanan saya ada RM2.80 sehari. Sehari ya. Aha. Pagi, tengah hari, sehari RM2.80 saja peruntukkan dia. Jadi kita dapatlah ikan-ikan yang halus-halus, ikan telur yang semua kawan-kawan yang tak lalu makan, anak-anak orang kaya sebab dia makan sekolah-sekolah nanti. Saya kata, minta sini telur bagi kepada atlet. Atlet suka ni, dia perlukan telur tu. Semua lungguk kat tempat saya.
Begitu teruk sekali, Datuk. Memang teruk sekali macam tu, ya, Datuk?
Begitu teruk sebab saya dari keluarga yang sangat miskin. Jadi saya tak ada mampu duit untuk beli makanan waktu rehat pun.
Bandingkan dengan atlet-atlet sekarang ni macam mana? Dia orang di
mereka ini mendapat segalanya. Saya rasa kalau tak salah masa saya di ISN dulu, peruntukan untuk pemakanan sahaja 1,500 seorang. Dan itu tak termasuk lagi makanan dia orang yang setiap hari yang dia punya diet yang dekat free food tu. Dan di samping itu dia juga dengan perubatan yang percuma, everything percuma. Dan dia orang ada psikologis, dia orang ada biomekanis, dia orang ada consultants in diet dan sebagainya. Semua diberikan di ni kan, tak ada masa saya zero.
Jadi Datuk cerita ni, ini antara cabaran Datuk lah sebagai seorang olahragawati pada tahun 70-an dan 80-an, Datuk. Jadi selain daripada cabaran-cabaran itu, kekurangan ya, kemudahan telah disediakan untuk atlet seperti Datuk ya. Apakah cabaran-cabaran lain, Datuk? Dari segi macam pay disparity, perbezaan bayaran kepada olahragawan berbanding dengan olahragawati?
Oh, tak ada. Zaini, dari segi itu memang kita membayar sama untuk olahragawan dan olahragawati.
Oh.
Sama je. Olahragawan negara akan dapat masa tu 5,000. Olahragawati pun 5,000 juga.
Oh.
Sama, tak ada dibezakan. But saya boleh katakan bahawa kita cuma tidak ada seperti atlet sekarang yang mempunyai segala sokongan sains sukan untuk mereka berjaya.
Dari segi diskriminasi dan seksisme pula, Datuk, apakah ianya wujud dalam arena sukan tanah air, Datuk?
Saya rasa perkara tu satu dunia, it's a global issue. Saya kan, background saya, bapak saya Cina, three anak semua sama, tak kisah perempuan dan lelaki. Jadi saya tak pernah mengalami perkara ini. Sehinggalah saya wakil Pulau Pinang pun, saya August school pula, di sekolah pun, murid-murid sekolah, di sekolah rendah pun murid-murid sekolah, perempuan yang paling pandai, laki-laki tak pandai. Jadi saya tak realize bahawa ada problem ini. Lepas tu saya masuk August school ya, dan dipasukkan Pulau Pinang pula, perempuan semua cemerlang mengatasi lelaki-lelaki. Sehinggalah saya masuk ke sukan, menjadi pegawai di Majlis Sukan Negara. Saya the only woman officer. Saya the only, bukan officer, the woman director di MSN. Tapi saya tak rasa apa. Sebab saya rasa, bagi saya, post kita ni, kita punya position kena match dengan kita punya capabilities. Dan sehinggalah saya di oleh KJ Khairi Jamaluddin untuk memegang pos sebagai pesuruh jaya sukan. Ketika press con tu, kalah seorang reporter ni, dia dan pos pun tanya soalan ni. Saya tak boleh lupa sampai sekarang. Dia kata, Datuk Zaitun, sorry ya, dia kata, boleh ke you buat kerja ni, you seorang wanita? Majak tak? Ini gedut, beruk saya tadi. Saya kata, tarik balik. Saya tarik balik. You tak baik cakap macam ni. Saya kata, tak ada kena-mengena lelaki atau perempuan. Kalau saya dicalonkan ataupun saya dilantik, kerana kebolehan. kerana komitmen, kerana pengetahuan, kerana pengalaman, tarik balik dia minta maaf you. So itulah pengalaman saya pertama yang menunjukkan bahawa wujudnya sexism ini ataupun gender bias ini.
Apakah yang telah Datuk lakukan untuk mengubah sikap-sikap seksis ini?
Jadi, sebab tu kita selalu setiap tahun kita menganjurkan wanita dalam sukan ini. Di OCM sendiri, kita memang ada Women in Sports Committee dan sebagainya untuk mendekatkan jurang yang sedia ada antara lelaki dan wanita, ya, dalam dari segi pelayanan dan sebagainya.
Datuk, siapakah antara ahli sukan lah yang paling Datuk gemari dan siapa role model Datuk ketika bertanding dulu?
Saya, okay, role model saya sebenarnya saya sangat kagum dengan Tan Sri Mani Jagatezan, you know. Saya tengok dia macam mana berjaya dalam sukan dan pelajaran at the same time. Itu jadi role model saya. Sebab tu saya kata, saya pun boleh jadi macam dia juga. Saya tak akan abaikan pelajaran.
Bagi generasi-generasi muda di Malaysia yang mungkin menganggap Datuk sebagai idola mereka, ya, apa Datuk rasa kualiti-kualiti yang boleh dikagumi oleh generasi-generasi muda?
Itulah bila saya dijemput untuk berceramah dengan dia orang ni, saya selalu meletakkan bahawa dari segi bakat saya memang kekurangan dibandingkan dengan Marina Chin, Mumtaz Jaafar, Sio Aikam, Bi Angama. Dia are truly natural athlete tau. Dan saya tak ada tu. But saya punya kelebihan adalah I'm a fighter. Saya seorang pejuang. Dan saya seorang yang bekerja keras. Sangat-sangat bekerja keras. Kerana bagi saya, bakat saja tak cukup tanpa kerja keras. Tak ada shortcut. Because my father ajar I, jangan bagi orang bully kita. Jangan kita selalu mengalah dan takut pada orang. Kita kena berlawan. Kita kena confront the situation. Kita kena jadi fighter. Selalu dipesan saya macam tu.
Datuk, jadi sekarang ni apakah rancangan seterusnya untuk Datuk Zaitun Osman?
Okey, sebab itulah saya tak pernah menolak apa-apa undangan, ya. Menjadi teater kat sekolah-sekolah sebab motivation is part of and parcel of my life lah. Saya sangat-sangat my passion is to motivate people.
So, tahniah Datuk, ya. Semoga Datuk teruskan, ya, memajukan, memperkembangkan sukan, ya, terutama sekali di kalangan golongan wanita-wanita muda di tanah air, ya. Datuk Zaitun Osman, terima kasih kerana sudi meluangkan masa berbual dengan SBS Bahasa Melayu dan semoga Datuk sentiasa terus berkecimpung dalam arena sukan negara. Terima kasih, Datuk.
Nanti sama-sama, jangan lupa lain kali jemput lagi, ya, Daini.
InsyaAllah, Datuk. Banyak lagi kita boleh bincang, Datuk. Tapi ini buat permulaan saja. Itu dia Datuk Zaitun Osman, yeah, jagoh dan olahragawati kebangsaan. Juga kebanggaan Malaysia, ya. Sekian dari SBS Bahasa Melayu. Saya Zaini Ahmad.